Radio Player Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şun 2021 yılın 15. sentyabrı hepdenin çarşında günü. Şunki programımızda Türkmenistan Türkü Genesi'nin doğru hukukla ağzatı olur. Türkmenistan'da COVID haditeleri bunun bilen bağlı ölümler köpülyer. Ve velik mağlumatlarımızı dinlətlərsiniz. O zölü bilen men Merdan Tariyev günün təzilikleri bilen tanıştır yarın. 14. sentyabrda Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Rashid Meredov özünün Germaniyalı kardeşi Heike Maas bilen telefon arkalı söhbetdeşlik keçirdi. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinin maglumatına göre Maas raýatlarynyň Owganystandan gurumatçylykly çykarylmagy maksady bilen uçurlaryň uçuşlarynyň üçin edilmegi meselesinde hyzmatdaşlyk taklandygy üçin German hökümetiniň adyndan Türkmenistana minnetdarlygyny bildiripdir. Bellesek Türkmenistan COVID-19 aladalarına salgılanıp Owgan bosunlaryny öz erki çäklerine kabul etmekden ýüze urup gelýär. Şeýlede ministrliň beýanatynda söhbetdeşligiň dowamında siýasy diplomatik, sowda ykdysady we insanperwerlik ulgamlarynda alınıp barylýan iki taraplaryň özara hereketleri bilen bagly pikirleriň alyşylandygy hem bilinilýär. Günorta Koreýa demirazy Koreýanyň deňize iki balistik raketany atandygyny aýdýar. Mundan bir näçe gün öň Pyongyan uzak agyrlygy niýetlenen kanatly raketalaryň synagyny üstünlikli geçirendigini habar beripdi. 15-nji sentýabrda demirazy Koreýa ýurdun merkezi tebitinden Koreýa ýarymadasynyň günorta kinar ýakasyndaky suwlaryna tarap iki balistik raketany atdy diýip günorta Koreýanyň bilelikdäki baş daby beýanat arkaly mälim etdi. Beýanatda Günorta Koreýa we Amerika aňtaw ritmilerinin demirazy Koreýanyň atan raketalarynyň jekme-jekleri boýunça seljeris işlerini geçirýändikleri hem bilinilýär. Mundan bir näçe gün öň demirazy Koreýanyň resmi Koreýanyň merkezi habar agentligi uzak agyrlygy niýetlenen gaýnatly raketalaryň täze görünüşiniň synagynyň üstünlikli geçendigini habar berdi. Şeýlede olary aýratyn ähmiýeti ýa bolan strategik ýaraglar hökümünde häzetlendirdi. 13-nji sentýabrda Amerikan harbylary demirazy Koreýanyň geçen dinç günlerinin dowamında amala asyran raketa synagynyň onuň goňşy we beýleki döwletleri hop awandyrýandygyny duýdurdy. Amerikanın yukarı dereceli harbi generali Donald Trump'ın prezidentlik mühletinin son kiptelerinde gizlin yağdaydı özünün kıtaylı kardeşi bilen havarlaşıp, Birleşen Statlardaki yağdayların kadalıdığını ve hücum etmek meyillerinin yokluğunu aydıptır. Bu arada önümüzdeki hepte küpçülüğü yetirilmeli kitapta bellinilyar deyip, 14. sentyabrdaki medya maglumatlarında aydilyar. Amerikanın bilelikdäki baş stabynyň başlygy General Mark Milley Birleşen Statlardaky soňky prezidentlik saýlawlarından 4 gün öň we 8-nji ýanwarda, ýagny Trumpyň tarapdarlarynyň Washingtonda Kapitol binasyna eden hüjümünden 2 gün soň Hitaýyň baş generalyna jaň edipdir. Milley Trumpyň prezidentliginiň soňky hepdelerinde amal edip biljek hereketleri boýunça alada galdy diýip Wehim atly kitapda bellinilýär. Bu arada 14-nji sentýabrda Washington Post, AP we CNN habar berdi. Maglumata görä Milley Hitaýly general Li Zuochenga eden ilkinji jaňynda Amerikan hökümetiniň durnuklydygyny aýdypdyr. Şeýlede Amerika hüjümi planlaşdyrsa, bu arada öňünden duýdurmagy söz beripdir. Kapitol binasyna edilen hüjümden soň Milley Li'ye biz 100% durnukly, emma demokratiýa kämahal iýmesik bolup bilýär diýipdir. Trump muňa jogap edip Hitaýa hüjüm etmek barada hiç açan pikir etmändigine aýtdy. Şeýlede ol edilip bilinjek hüjüm barada Hitaýa öňünden duýdurmak wadasyny döwnüklük hökümünde häsiýetlendirdi. 15-nji sentýabrda Niderlandlarda 1998-99-njy ýyllardaky Kosowa urşunyň dowamında etnik alban separatistlarynyň amal edendigi aýdylan jenayetlerini derinlemek boýunça taýsandyrylan Yurita Sutto ilkinji işe teredilýär. Munun bilen bağlılıkta 1999-njy ýylyň aprelinde paýtagt Pristinanyň gündogrundaky Slas owasynda Kosowanyň azat edis armiýasy atly düzümiň komandiri Salih Mustafa garşy tutsaklary öldürmek, gynamak, olary ýuwuz darasmak, suwdyň karary bolmazdan tutsak etmek boýunça aýplamalar bildirler. 49 ýaşly Mustafa özüniň günäsizdigini aýdýar. Ol geçen ýyl Kosowanyň Gorunmak Ministerliginde maslahatçy bolup işleýän döwri tutuk edildi. Bu 2015-nji ýylda Gaganyň suwdunda esaslandyrylan Kosowa boýunça bilermenler palatasynda seredilijek ilkinji iş bolar. Ýewropa bileleşiginiň howandarlygyndaky suwd Kosowanyň kanunlaryna laýyklykda geçirilýär.